Hoden jest beránek, ten obětovaný, přijmout moc, bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobrořečení. Milí přátelé, přeji vám všem krásné nedělní ráno. Vítám i všechny vás, kteří nás sledujete online. Dnes bude bratr kazatel Karel Hůlka kázat na téma Vítězný beránek. A tak věřím, že je dobré, a zvlášť v dnešní době a v dnešní situaci, si připomínat, že je to náš Pán, kdo má v rukou tento svět. Je dobré si připomínat, že nakonec vždycky zvítězí náš Pán Ježíš Kristus. Pojďme se společně modlit, kdo může, prosím, povstaňme. Pane náš, tak ti děkujeme i za tento nedělní den, díky za to, že jsme se teď tady mohli sejít, abychom tě společně chválili, abychom slyšeli tvoje slovo, abychom z něj mohli načerpat sílu. Pane, děkujeme za to, že nás všechny, jak jsme tady, ale i celý náš svět držíš pevně ve své ruce. A tak prosím, abychom i z toho tvého vítězství dokázali čerpat novou sílu a především i pokoj. Amen. Pojďme nyní společně zpívat píseň z křesťanského kancionálu číslo 27. Nyní pokloňme se před králem.
Ráno, bratři a sestry, hlavně i vy děti, já jich tu dneska moc nevidím, protože děti mají jarní prázdniny a z toho důvodu i nebude dneska besídka. A já bych si s váma chtěla zahrát takovou hru. Nevím, jestli všichni znáte, ale je to hra, kdy si vždycky dám vám výběr z dvou věcí a vy si vždycky jednu vyberete. Nemusíte říkat nahlas, stačí, když si to odpovíte v hlavě. Tak pojďme na to. Čokoládová nebo vanilková zmrzlina? To věřím, že bylo jednoduchý, tak měli byste doma radši jako zvířátko koalu nebo pandu? Chtěli byste chodit po vodě jako Ježíš nebo lítat jako Iron Man? Jít novou cestou podle mapy nebo se na nové cestě ztratit? Dostat dárek nebo někomu dárek darovat? Jako i já jsem vám dávala možnosti si vybrat, stejně tak i Bůh nám dává možnosti. On nás nenutí vybrat si nějakou možnost, vždycky nám dává na výběr a je na nás, jak se rozhodneme. Dává nám možnosti, jestli chceme žít s ním nebo chceme žít bez něj. Jestli mu budeme věřit a půjdeme po jeho cestě, nebo jestli půjdeme svojí vlastní cestou. Jestli budeme dělat dobré věci, nebo ty zlé. Dává nám možnost odpouštět lidem a nebo být na ně pořád naštvaný a trápit se tím pořád dokola. Dokonce nám dává vybrat, i jakou si dáme zmrzlinu, jestli čokoládovou nebo vanilkovou. Jak už jsem říkala, on nám ty možnosti nabízí a je na nás, jak se rozhodneme. Ano, někdy je některá volba lepší a někdy je horší, ale Ježíš nám ukazuje a žádá nás, aby jsme dělali tu možnost lepší, protože ví, že je to pro nás dobré. A tím já nechci říct, že vanilková zmrzlina je lepší než čokoládová. Na to si každý musí odpovědět sám a jsou někdy otázky, kdy i sami my nevíme, co je dobré a možná si vybíráme z dvou dobrých věcí, anebo možná i z dvou špatných. Chci ale říci, že je v Bibli spoustu příkladů, kdy nám Ježíš ukazuje, jak se máme zachovat. Tím jedním takovým příkladem, ten je zapsán v Efeským 4:32, a to bude i náš dnešní veršíček, který se spolu pokusíme naučit. Zde se píše, buďme k sobě navzájem laskaví, milosrdní a odpouštějme si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil nám. Ještě jednou, buďme k sobě navzájem laskaví, milosrdní a odpouštějme si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil nám. Když nám někdo odpustí, nebo naopak my odpustíme někomu, tak se pak cítíme líp, nezní to dobře? A proto bych vás chtěla povzbudit k dobrým rozhodnutím, jako nás učí Pán Ježíš. A když někdy si nevíte rady s tím, co by mohlo být dobré, tak přijďte za vašimi rodiči a oni vám určitě poradí, a nebo se skloňte na modlitbě k Pánu Bohu a on vám poradí. To je ode mě všechno a jelikož vás dneska nemůžu vyslat na besídku, tak se s vámi aspoň pomodlím. Náš nebeský Otče, já ti moc děkuju za všechny děti, které tu dneska můžou být. Moc ti děkuju, že nám dáváš do sboru, že nám dáváš budoucnost a děkuji ti za všechny děti, které tady dneska nejsou, kteří jsou na prázdninách, tak prosím, buď s nimi, Pane, a tak děkuju, že nám dáváš možnost volby a když si občas nevolíme tu dobrou, tak ty nám odpouštíš, Pane. Amen.
Děkuji mně a já ještě připomenu některá z našich sborových oznámení. Dnes, 6. března, v 17.30, budeme mít v naší modlitebně další mimořádné modlitební shromáždění za Ukrajinu, naši zemi, ale i pokoj v celém světě. Setkání povede bratr kazatel Karel Hulka. Ve středu 9. března v 18 hodin na biblické hodině nám výkladem Božího slova poslouží bratr kazatel Karel Hulka. V neděli 13. března se sejdeme v 10 hodin k pravidelné bohoslužbě a kázáním bude sloužit bratr Josef Vávra. Tu stejnou neděli 13. března v 17 hodin bude v naší modlitebně večer chval spojený s modlitební chvílí za situaci na Ukrajině. Od středy 9. března se může každý z nás připojit ke společnému čtení z Bible, 40 dní z Biblí. Rozpis textu najdete na webových stránkách našeho sboru a na stolku ve vestibulu, kde je také k dispozici dětská verze s luštěním a křižovkami. Časopis Brána vyvinul iniciativu pomoci Ukrajině tím, že by chtěli vytvořit seznam lidí a seznam organizací, které mají možnost nějak pomáhat. Třeba poskytnutím ubytování nebo nějaké odborné pomoci, například psychologické a podobně. Z pohledu nastavení tohoto procesu by mělo jít o dlouhodobější nabídky pomoci. Pokud byste se chtěli zapojit nebo byste o někom takovém věděli, můžete se obrátit na bratra kazatele Hulku, který nabídku postoupí dále. Pak tady máme několik milých pozdravů. Celý sbor pozdravují sestry Marta Stipová, Jarmila Součková, pak sestra Matulíková a sestra Mikisková myslí na nás a modlí se za nás. Jelikož je dnes první neděle v měsíci, tak po shromáždění bude otevřené knihkupectví. To je vše z našich oznámení. Pojďme nyní spolu zpívat další píseň z křesťanského kancionálu, a to píseň 5. Buď Pánu čest. První čtení je ze Zjevení, 5. kapitola. A v pravici toho, který sedí na trůnu, spatřil jsem knihu úplně popsanou, zapečetěnou 7 pečetěmi. Tu jsem uviděl mocného anděla, který vyhlásil velikým hlasem. Kdo je hoden otevřít tu knihu a rozlomit její pečetě? Ale nikdo na nebi, ani na zemi, ani pod zemí nemohl tu knihu otevřít a podívat se do ní. Velmi jsem plakal, že se nenašel nikdo, kdo by byl hoden tu knihu otevřít a podívat se do ní. Ale jeden ze starců mi řekl, neplač. Hle, zvítězil lev z pokolení Judova, potomek Davidův. On otevře tu knihu 7x zapečetěnou. V tom jsem spatřil, že uprostřed mezi trůnem a těmi 4 bytostmi a starci stojí beránek, ten obětovaný. Měl 7 rohů a 7 očí, což je 7 duchů božích vyslaných do celého světa. Přistoupil k tomu, který sedí na trůnu a přijal knihu z jeho pravice. A když tu knihu uchopil, 4 bytosti a 24 starců padlo na kolena před beránkem. Každý měl loutnu a zlatou nádobu naplněnou vůní kadidla, což jsou modlitby božího lidu. A zpívali novou píseň. Jsi hoden přijmout tu knihu a rozlomit její pečetě, protože jsi byl obětován. Svou krví si Bohu vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras a učinil je královským kněžstvem našeho Boha a ujmou se vlády nad zemí. A viděl jsem, jak kolem trůnu a těch bytostí i starců stojí množství andělů. Bylo jich na tisíce a na 100 000. Slyšel jsem je mocným hlasem volat. Hoden jest beránek, ten obětovaný, přijmout moc, bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobrořečení. A všechno stvoření na nebi, na zemi, pod zemí i v moři, všecko, co v nich jest, slyšel jsem volat. Tomu, jenž sedí na trůnu i beránkovi, dobrořečení, čest, sláva i moc na věky věku. A ty 4 bytosti řekli amen. Starci padli na kolena a klanili se. Zpívejme společně ještě jednu píseň z křesťanského kancionálu, a to píseň číslo 18. Zpívejte Pánu nové písně.
Thank you. Druhé čtení přečtu z Evangelia podle Jana z 18. kapitoly 33. až 37. verš. Pilát vešel opět do svého paláce, zavolal Ježíše a řekl mu, ty jsi král židovský? Ježíš odpověděl, říkáš to sám od sebe, nebo ti to o mně řekli jiní? Pilát odpověděl, jsem snad žid? Tvůj národ a velekněží mi tě vydali. Čím se zprovinil? Ježíš řekl, moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán židům. Mé království však není odtud. Pilát mu řekl, jsi tedy přece král? Ježíš odpověděl, ty sám říkáš, že jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.
Já teď poprosím o píseň Pěvecký sbor a poté už předám slovo bratru kazateli Hulkovi.
vám přeji pokojné nedělní ráno, a tak to je vlastně úžasná a nezasloužená milost, že tady takhle můžeme spolu být. A tak jestli dovolíte, ještě než bych začal mluvit, tak bych se rád pomodlil. Pane Bože náš, tak ti moc děkujem za milost, že můžeme být spolu, že můžeme být s tebou. A tak opravdu vidíme, že v tomhle tom světě není nějaká jistota. A tak ty jsi, pane Ježíši, ta jediná pravá jistota. Protože ty jsi to všecko potvrdili svým vlastním životem. To, co jsi řekl. A tak prosíme za to, ty, který jsi vzkříšený a živý a králuješ, buď s námi v Duchu Svatém, buď ale teďka především se všemi těmi, kteří potřebují tvoji blízkost, tvoji milost, kteří se nacházejí ve strachu, úzkosti, zmatku. Tluč, prosíme, pane, taky na tvrdý srdce, který rozpoutali to zlo, kterého jsme svědky. A děkujeme za tuhle tu chvíli. Prosíme, pane, přijď mezi nás ve svém svatém slově. Amen. Dnešní neděli nepostupuji vůbec podle rozpisu čtení, který by vyplýval z nějakého toho církevního pořadu čtení, učeně řečeno lekcionáře, který je vázaný na události církevního roku hlavní tedy, to znamená Velikonoce a Vánoce, a kolem toho jsou všechny ty ostatní čtení tak nějak seskupena. Ale sáhl jsem do biblických oddílů, které jsou spojené s takovým svátkem církevním, který je celkem nového data, ale má hodně do sebe. Ten svátek bývá, nebo římští katolíci ho mají zařazený před v adventní období svátek Krista Krále. A tak už, jak to tady říkal bratr Jaroslav, my si potřebujeme v tuhletu chvíli připomínat, kdo je ten pravý král, protože to vypadá někdy na tomhletom světě, takže to tahnou a kdo ví kam jiní lidé. Takže z toho důvodu jsem otevřel zcela jiné texty a ten výklad bude soustředěný zejména teda na tu pátou kapitolu knihy Zjevení, která je takovým průzorem do nebeské bohoslužby, do takového holdu, tomu bránku ubitému a přesto vítěznému. A v té bohoslužbě je takový moment, který vlastně asi běžně tady v našich bohoslužbách nebývá. A tam je moment toho, že ten Jan, který je svědkem této nebeské bohoslužby, zažije okamžik takového, dalo by se říct, skoro zhroucení. Je tady napsané, velmi jsem plakal, že se nenašel nikdo, kdo by byl hoden tu knihu otevřít a podívat se do ní. Jan velmi pláče, je zlomený tou situací, které je svědkem, a tak taky nás podobně mohla ty současné události dohnat do stavu určité zlomenosti, zármutku, beznaděje, a věřím, že to nejsou jenom teda ty, kolikrát jenom tyto veliké události dějinné, ale že to jsou i těžké situace v našich životech, kdy opravdu jako ten Jan jsme zlomeni, pláčeme, nevíme si rady. Velmi jsem plakal, že se nenašel nikdo, kdo by byl hoden tu knihu otevřít a podívat se do ní. Prostě děje se něco, čemu nerozumíme. A tak v Ta kniha Zjevení se vyjadřuje zvláštním způsobem tady o těch věcech. Vyjadřuje se od něch takovým velmi obrazným způsobem, což svedlo řadu vykladačů té knihy podle mého názoru ke zcela scestným závěrům. A to sice, že v tom hledají jakousi představu o budoucím dění tady na tom světě, někteří dokonce přímo jakýsi jízdní řád pro budoucnost. Bude to prostě tak a přijdou ty pohromy a přijde tohleto a církev bude odnesená do nebe a nevím co všecko a to vůbec nechci rozebírat. Nejenom podle mého názoru je to zcela nepatřičný způsob výkladu té knihy, protože naprosto nedbá důvodu, proč tu kniha byla napsána. Je to taková teologie zrozená ze spekulace nebo výklady zrozené z čiré spekulace. Ta kniha nebyla napsána proto, aby Jan přemýšlel o tom, co bude někdy. Ale ta byla napsaná prostě proto, že křesťané velmi záhy po vzniku křesťanství několik desítek let vlastně čelili krutému, nesmyslnému, nespravedlivému pronásledování. Oni se ocitli na úředním seznamu nežádoucích kultů, které mají úřady potlačit nebo nejlépe zlikvidovat. A byli postupně vystavováni čím dál tím tiššímu pronásledování. Tak to byl ten důvod, proč ta kniha nebyla napsána. Nikoliv kvůli tomu, že by se chtělo Janovi nebo komukoliv jinému fantazírovat o tom, co někdy možná bude. A ta kniha, protože byla psaná v takové těžké situaci, tak volí i jazyk, který se dneska v této souvislosti mnoho nepoužívá. Je to jazyk obrazů a symbolů, protože to vzniklo v době, kdy se nebylo možno vyjadřovat napřímo. Je to něco podobného, jako kdo jsme žili nějakou delší dobu za minulého režimu, tak jako taky se nebylo o mnoha věcech možno vyjadřovat napřímo, ovšem česká povaha to řešila tak, že se to dělalo pomocí politických vtipů. Že jo? To je naše taková česká cesta, abych tak řekl. A tak tady samozřejmě nenajdeme nic takového vtipného, ale najdeme tady hojnost obrazů. A ty lidé tomu tenkrát rozuměli o to líp, že oni měli k obraznému smýšlení velice blízko. Myšlení tehdy lidí bylo více spojeno s tím, že slovo znamená nějakou skutečnost. Bylo víc podobné myšlení dětí, které do určitého věku nerozlišují jako. Jo, prostě vykládat jim něco jako, že je něco, prostě nedává žádný smysl. A před časem třeba jedna z našich dcer vzpomínala, jak jim naše babička, která je hlídala, vykládala nějakou bajku velmi nabádavou a jako v těch bajkách bývá s nějakým krutopřísným koncem. A oni byli malé a tak oni potom žili v hrůze, kdy přijde ten vlk, nebo co to tam bylo. Protože nedokázali teda odlišit jenom to, že to je jako. A tak vlastně tyhle ty lidé žili v době, kdy teda taky podobně to měli lidé tu skutečnost více spojenou se stvem než dneska. Dneska ta řeč obrazů a symbolů bývá často vyhrazena jenom prostě do oblasti nějakých firemních log nebo obchodních značek, pro někoho velmi důležitých, jestli jsou na něčem tři čárky nebo od Adidas, nebo na něčem vlnka z Nike, nebo na něčem nakousnuté jabko od Apple a tak podobně. Takže se to tak jakoby zkomercializovalo a zároveň nějakým způsobem vyprázdnilo tato řeč. Tak ale v té době, kdy vznikla tahle kniha, si lidé daleko víc, teda nějakým způsobem víc intenzivněji vnímali tu řeč symbolu. A když jsem se to pokusil o tom, jak bych to nějak přiblížil, to chápání, tak možná něco z tohohle z té řeči symbolů zůstalo v naší poezii. A tak to je jedním z hlavních témat poezie, pochopitelně láska, a tam má obrazná řeč svoje místo. A tak asi mnoho z nás známe od Vítězslava Nezvala poému Manon Lescaut. A tam jsou ty verše slavné. Manon je motýl, Manon je včela, Manon je růže hozená do kostela. A tak tím Nezval rozhodně nemyslel, že by se Manon podobala motýlu, nebo dokonce včele. To by teda nebyla rozhodně poklona pro nějakou dívku. Tím chce říct, Manon je růže hozená do kostela, tak tomu nejde vlastně úplně porozumět, pokud neznáme celý tím Nezvalem vyprávěný příběh o nešťastné lásce, kterou rozdělují jak společenské rozdíly, tak zdi kláštera. A pokud tomuto tomu všemu rozumíme, pokud nám to dává ten obraz, tak se to stává takovou nádhernou zkratkou celého toho vyprávění. Je to skvělý symbol, který vyjadřuje daleko víc, než by bylo možno víc dlouhým nějakým vypravováním a vysvětlováním a říkat, víc, to bylo takhle a tohleto. A stává se to v jistém slova smyslu skutečnější než sama skutečnost, právě pro svoji výstižnost a pro svoji krásu. No a proto se v Bibli používá nejenom teda v knize Zjevení, kolikrát k vyjádření duchovních skutečností, ta obrazná, ta symbolická řeč. A není to rozhodně teda záležitost jenom knihy Zjevení, i v evangeliích je veliký oddíl v každém podobenství a vlastně je takové to nejkrásnější novozákonní podobenství z Lukášova evangelia z 15. kapitoly o marnotratném synu a milujícím otci, tak vlastně je obraz, je to veliký obraz, který je účinnější, než kdyby pronášel někdo, nevím jak, zasvěcené, úžasné teologické přednášky o tématu Boží milosti, když o tom přemýšlíme, o tomhle tom obrazu. A samozřejmě, že Bible zná i obrazy, které se týkají i těch mezilidských vztahů. Máme vlastně celou sbírku milostných básní v Bibli, Píseň písní. Ovšem tam jsou metafory, které by se asi dneska úplně neuplatnily, nebo obrazy, které by se dneska úplně jaksi v milostné poezii neuplatnily, protože když se tam přirovnává milá ke klisně vozu faraonova, tak prostě nevím teda, jestli by s tím člověk zrovna uspěl, kdyby tohleto předložil dneska nějaké dívce nebo ženě, ale v té době měli o tom trošku jiné představy a názor na tom, co je o krása a co je o šklivost. A tak šíře symbolu, kterou tam Jan používá, je veliká. A odpusťte mi teda takový delší úvod, ale já myslím, že je velice důležitý, protože pokud se takový úvod nikdy neudělá, tak potom si je možné pod těmi texty představovat, jako co koho napadne, abych tak řekl. A to je někdy může být naprosto zavádějící. A tak já zůstanu jenom u těch symbolů, těch obrazů, které jsou tady v té knize. A tak tím centrem té nebeské oslavy, té nebeské bohoslužby, je beránek ten obětovaný, který měl 7 rohů, 7 očí, což je 7 duchů boží vyslaných do celého světa. Tak o tom, kdo to je ten beránek, není celkem pochyb, protože to můžeme celkem jednoduše si stotožnit podle třeba Janova evangelia, kde právě Jan Křtitel řekne, hle, beránek boží, který snímá hříchy světa. Tak kdo je ten beránek, to je jasné. Potom ten beránek má 7 rohů a 7 očí, což teda, pokud bychom to měli chápat doslovně, tak by vypadalo velmi, velmi podivně. Ale tady je podané vysvětlení, těch 7 očí, tak to je plnost Ducha Svatého, který vychází z Pána Ježíše Krista, z Božího Syna. Je tady napsané, což je 7 duchů božích vyslaných do celého světa. A proč 7? Tak 7 je takové zase obrazné číslo pro plnost. Do dneška vlastně možná ta 7 jako má tuhletu úlohu. Opět zase ta doba přisuzovala číslům trošku jinou hodnotu než jenom aritmetickou. Ta kniha Zjevení s tím velmi pracuje se 7, s 12, z násobky těch čísel a tak podobně. Takže nejde o to, že by měl ten boží beránek doslova 7 očí, jako nějaká, prostě nevím co, jako nějaká mořská, jako nějaký mořský tvor. 7 rohů taky je symbolem, je taky symbol. Není to, že by měl na hlavě 7 rohů doslova, ale je to obraz, je to symbol, je to plnost moci. Roh je v té staré kultuře symbol moci. Jestliže má 7 rohů, tak je to ten, kdo má plnost moci. A tak ten beránek ukřižovan, ten ubitý beránek, je v té nebeské oslavě ten, kdo má plnost Ducha Svatého a plnost veškeré moci. Takže to je první pohled na ty symboly, co jsou tady obsažené. A teď se podívejme na to, co tam způsobilo ten Janovo pláč, a to je ta kniha, kterou není hoden nikdo otevřít. Anděl vyhlásí, kdo je hoden ji otevřít, a na celé té nebeské dvoraně se nedejde nikdo, kdo by to dokázal otevřít tuhletu knihu, kdo by toho byl schopen. A tak čeho je ta kniha symbolem? To najdeme dál, když budeme číst knihu Zjevení, a pochopitelně tady nemůžeme číst celou knihu Zjevení, ale když potom ten, kdo je hoden tu knihu otevřít, ten beránek, když tu knihu otevře, když zlomí jednu z těch pečetí, tam je 7 pečetí na té knize, tak se začnou dít určité věci, a hned tedy o kapitolu dál se dějí určité věci, objevují se tam ti takzvaní apokalyptičtí jezdci na scéně. A opět v takových těch výkladech, které jsou zaměřené na ten budoucnostní rozměr, které z toho dělají ten jízdní řád pro budoucnost, to je kolikrát chápáno tak, že jsou to ty pohromy, co Bůh sešle na lidi. A to je pohled právě naprosto chybně postavený. My si na pohromy, jak ostatně můžeme vidět kolem sebe, stačíme úplně sami. My nepotřebujeme, aby na nás Pán Bůh seslal nějaké další pohromy. My si je dokážeme tady na světě uspořádat naprosto strašné sami. Těch 7, ta první pečeť, po které vědou ty apokalyptičtí jezdci potom v té další kapitole, tak to je takový jenom smutný obraz vlastně toho, co my lidi tady na světě předvádíme. To, co se tady prostě pořád vlastně děje, a dokud Pán Bůh neřekne, že už toho bylo dost, že už jsme se dost navyváděli, tak se žel teda asi dít bude. Takže jenom stručně k tomu obsahu té knihy, která, když se rozlomí první počet, vyjeví ten smutný obsah lidský děj. Tak je to shrnuté v těch 4 jezdcích apokalypsy. A tak potom se první ten jezdec je jezdec na bílém koni s věncem vítězů. A to vypadá na první pohled krásně. Jezdec na bílém koni s věncem vítězů. Ale je zároveň to jezdec s lukem, kterému byl dán věnec dobyvatele, aby vyjel a dobýval, jak se tam píše dál. A takže to je takový první krok, který se znova a znova opakuje v lidské historii, že přichází zakladatel, dobyvatel, zakladatel říše, a tito lidé kolikrát veškeré krutosti a násilí a všechny války zdůvodňují tím, že údajně jednají v zájmu jakéhosi vyššího dobra, lepšího, příštího a já nevím čeho všeho. To je zdůvodnění. A Janovi současníci tohle mohli mít ještě v historické paměti v souvislosti třeba s římským politikem Juliem Cezarem, zakladatelem imperiální moci Říma. Ten byl takový bílý jezdec, který by vyjel, aby dobýval, získal v Římu obrovské území, založil tradici imperiální římskou, a zároveň jeho političtí oponenti o něm šířili pověst, že si nesundává ten vítězný věnec, aby nebylo vidět, že je plešatý. Takže prostě to je taková postava, a ta jeho říše teda vznikla skrze násilí a dobývání. Ale dá se to stáhnout i na všechny podobné útvary, které vždycky takhle lidé něco vybudovali, úžasného, údajně, co mělo být, co tu ještě nikdy nebylo, a ve jménu civilizace a všeobecného dobra, nových světových řádů a všech možných takovýchhle hrůzných věcí. Po tomhle tom bílém jezdci, který také vyjede, když se otevře ta kniha, Tak přichází druhý jezdec na ohnivém koni, ten znamená válku a chaos. A tam jde o to, že všechny tyhle ty lidská vítězství trvají jenom dočasně. I samotný ten Řím, který byl s takovou pompou a slávou založen, prostě 400 let zhruba po tom, co začal Julius Caesar s budováním imperiální moci, tak se zhroutil sám do sebe. A takhle dopadly i jiné lidské projekty, žel kolikrát daleko ještě smutněji a krvavěji, kdo patří k té nejstarší generaci z nás, tak ještě pamatují takzvanou německou tisíciletou říši. A co přinesla všecko hrozného. My mladší se zase pamatujeme věčné přátelství se Sovětským svazem, to trvalo 40 let. Vždycky jako mělo být něco věčného, trvalého a pak se to zhroutilo. Přichází kocovina ve smyslu obecného úpadku, násilí, zmatku, která je o to horší, čím byly kolikrát megalomanštější a větší ty původní plány. Potom si lidé vyřizují účty, každý s každým, a to se děje vlastně do dneška v různých bratrovražedných válkách. No a potom z té knihy, kterou otevře ten, kdo je hoden, tak vyjede jezdec na černém koni a ten jezdec na černém koni symbolizuje hospodářský rozvrat, bídu, úpadek a následek toho chaosu všeho dopadá na obyčejné, bezbrané lidi, na ty slabší. A to se je vyjádřené právě tam takovým voláním zadením zdu jen mírka pšenice, zadením zdu tvý mírky ječmene, prostě ty lidé nemají na to základní živobytí, olej a víno však nech, olej a víno to jsou luxusní potraviny, byly v té době luxusní potraviny, to znamená, bohatým lidem se vede dobře, ty nůžky se jakoby rozevírají, ti, kdo byli slabí a chudí, jsou ještě slabší a ještě chudější a ti, kdo byli bohatí, na tom nijak zvlášť neutrpí. A ten čtvrtý jezdec, abych ukončil tuhletu sérii těch, co vyleze z té knihy hrozné, tak je něco, co mělo zůstat radši někde schované. Je to jezdec smrti na synavém koni. Synavá je odstín zelené, která je na mrtvých tělech. A po všech těch válkách, krizích a přichází úplný rozklad a smrt tisíců, možná milionů lidí. Zem je podobná podsvětí a je čím dál tím vlastně horší. A tak to jsou všechny tato série vlastně hrůzností, která se znova a znova opakuje v lidských dějinách. A my jsme smutnými svědky možná toho, že se zase to, čemu se říká tak velkolepě, lidské dějiny, to zní tak velebně, zase dalo do pohybu, ale vlastně to není nic hezkého, když se takzvaně dějiny dají do pohybu. A tak opravdu nečteme tady, nebo ten obsah té knihy nejsou nějaké pohromy, které ještě Pán Bůh sešle, aby nám bylo pokud možno ještě hůř. Ale je to o tom, co se prostě tady na světě děje. O všech těch strašných věcech, které se děly, dějí a dít budou. A je to taková krutá a zároveň ironická zkratka lidských dějin. Po úvodním nadšení z toho, že bude nový, lepší svět, přichází rozvrat a kocovina, trpí zástupy slabých a bezmocných lidí, kteří se nemohou dovolat pomoci a to skončí teprve tehdy, až Pán Bůh tomu řekne, tak už toho bylo dost. Proto celá kniha Zjevení končí voláním Maranata. To znamená, je to tam vyložené, Pane, přijď. Už, Pane, přijď a udělej tomu, prosíme tě, konec. Už toho bylo dost. Ovšem, vrchol toho našeho čtení dnešního není jenom to, co se teda vyrojí ty hrůznosti z té knihy, ty potom o těch je ještě víc rozvedeno v dalších kapitolách, ale vrcholem je oslava toho zabitého beránka na té nebeské bohoslužbě. Je tam napsané, tu jsem viděl mocného anděla, který vyhlásil velikým hlasem. Kdo je hoden otevřít tu knihu a rozlomit její pečeti. A tak kdo je hoden? Kdo je hoden? Protože to je něco tak hrozného, že to nemůže udělat jenom tak někdo. Kdo tomu dá všemu smysl? Mně se moc líbí, to jsem si opsal z výkladu biblisty z Evangelické teologické fakulty Jiřího Mrázka, že se hledá osoba, která by byla hodna otevřít tu knihu a že se tady nemluví o nikom, kdo by měl pravomoci otevřít nebo kdo by byl prostě schopen. Hledá se někdo, kdo by s obsahem knihy měno téhleté knihy odporných lidských skutků vyrovnal a dokázal mu dát smysl. Kdo tohle dokáže? Kdo to unese? Kdo to stráví? Kdo to vydrží? Jenom jeden, kdo je hoden. My lidi to opravdu naprosto nezvládáme a to zroucení a jenovo zděšení je úplně vlastně pochopitelné. A ten smysl spočívá v tom, že konečná moc neleží v těch, kteří jsou představeni v podobě těch hrůzných jezdců, apokalypsy, dobyvatelů, zhoubcům a tak dále, ta konečná moc náleží tomu, kdo tím sám prošel, ukřižovaný král. To je vlastně ta scéna z Janova evangelia, kdy se Pilát ptá Ježíše, tak ty jsi přece král. A pán Ježíš mu řekne, no ty sám to říkáš. Ten, který je vyslýchaný, mučený, souzený a koho čeká smrt, je vlastně přesto král. Pán Ježíš to nepopře, ale pokusí se Pilátovi vysvětlit, že je trošku jiný král, než si Pilát myslel. Že nechce vést povstání a nechce vést války a nechce nastolit takzvaně nový pořádek a tak podobně jako ty ličtí králové. Ale to Pilát tomu asi neporozuměl vůbec. A tak hoden je beránek, ten obětovaný přijmout moc, bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobrořečení. Tak ten ponížený, trpící král, beránek, je hoden otevřít knihu. Tuhle tu knihu, která obsahuje všechnu tu nesmyslnost a hrůzu toho našeho lidského konání, protože on sám prošel skrze ponížení a smrt do nebeské slávy. On sám to na sobě všecko prošel, všechno to na sobě zakusil a proto je hoden, proto je hoden. A tak teďka zkusme se dostat k nějakým závěrům z toho. Ten první je, že z pohledu těchto biblických míst je zlo tím, co už prohrává. I když se může člověk někdy myslet, právě když vidí takové strašné věci, jako je dneska, tak to vypadá, že zlo je strašně silné. Ale z toho božího pohledu vlastně už zlo prohrává, protože ta nebeská bohoslužba to už běží. Pán Ježíš už je u Otce, už probíhá v tom nebeském sále. Všechny bytosti se mu klaní, všechny ho oslavují. Nebeská bohoslužba běží a ty vyznání jsou pravdivá. Hoden je beránek, ten obětovaný, přijmout bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobrořečení. Prostě tak už to je. Akorát čeká to na tu chvíli, kdy se to jasně ukáže. A i my vlastně na tom skrze víru máme podíl, jak je napsané, jestliže jsme s ním, s Pánem Ježíšem Kristem, sjednoceni, máme účast na jeho smrti, jistě budeme mít účast i na jeho zmrtvých stání. To znamená, on je s náma skrze víru spojený. On je s náma skrze víru spojený a my s ním. Jestliže jsme spolu s ním zemřeli svým hříchům, tak on spolu s námi umírá v našich trápeních a souženích. A jestliže on spolu s námi umřel, tak taky spolu s ním budeme žít. Už máme zálohu na to vítězství. A tady na té záloze, kterou máme v Pánu Ježíši, tak na tom nemůže žádná mocnost tohoto světa, na tom nemůže prostě nic změnit. To je mnoho míst v Bibli na tohleto téma. Prostě na tom nelze nic změnit. To se prostě stalo, to nám nemůže nikdo vzít, nemůže nám to nikdo sebrat. Ta druhá věc, že je to důvod k tomu, aby jsme se dokázali, nebo posila k tomu, aby jsme se dokázali modlit. Mně se moc líbí taková biblická modlitba ze Žalmu 10. Tužbu pokorných vyslýcháš, Hospodine, jejich srdce posiluješ, máš pozorné ucho, zjednáš právo sirotkovi, právo zdeptanému, člověk na zemi už nebude vzbuzovat strach. To není hezké přání. Tohle to je mocen Bůh uskutečnit, ať už teď, a nebo v jeho v jím vytvořené budoucnosti. Ale je to mocen udělat. Je to výzva k modlitbě, která je plná očekávání, naděje, důvěry. A nakonec, je to důvod, proč se můžeme navzdory tomu, všemu tomu, co není důvod vůbec k radosti, je prostě 99,9% důvodů, které nejsou k radosti. Ale my máme jeden zásadní důvod k radosti, protože už se nebeské zástupy radují nad vítězstvím Beránkovým, jak je tam napsané, všechno stvoření na nebi, na zemi, pod zemí i v moři, všecko, co v nich je, slyšel jsem volat tomu, jenž sedí na trůnu i Beránkovi, dobrořečení, čest, sláva i moc na věky věku. Takže opravdu tyhle ty zvláštní texty z knihy Zjevení tam nejsou napsány proto, aby jsme ještě byli víc vystrašení z toho, co jednou bude. Ale aby jsme měli sílu odolat i navzdory tomu, že jsou věci, kterým nerozumíme, ze kterých máme hrůzu, které považujeme za krajně nespravedlivé a strašné, protože už je tady ten, kdo tomu všemu odolal a přesto zvítězil a komu patří budoucnost. A tohleto to v sobě potřebujeme neustále si připomínat, každý zakotvit a posilovat. Amen. Tak a teď bych vás poprosil, jestli můžeme povstát a pojďme se společně modlit, jak už s ohledem na tu současnou situaci, jak nás Pán Bůh povede, ale i osobně, jakkoliv, prostě jak nám Pán Bůh dá, pojďme se modlit, pojďme mu přenášet právě s tou touhou a s nadějí naše prosby a díky.
Otče nebeský, tak chci poděkovat za tvého syna, kterého jsi poslal pro nás, pro tento svět, pro nás, pro nemocné, uzubožené, pro nás, kteří máme v srdci zlé myšlenky. Poslal jsi ho pro nás, aby nás vysvobodil. A já ti za to děkuji, Pane, že i já jsem mohl přijmout tuto milost od Pána Ježíše. A tak tě chci prosit za tu Ukrajinu, za všechny ty zbožené a utíkající lidi do bezpečí. Prosím tě za ty, kteří mají v rukách tu moc, vojenskou, politickou, aby jejich rozhodování bylo rozumné a plné milosrdenství, když toto teďka zní tak trošičku mimo situaci. A tak tě, Pane, prosím, zůstávej s námi v těch příštích dnech a žehnej nám. Amen.
Amen.
Děkujeme, Pane Bože náš, že můžeme vědět, že se ti nic nevýmklo z rukou, že všechna moc ustává u tebe. Takže jestli dopouštíš zlo, je to jenom na čas, a jednou se všechno vrátí, to vrátíš a povedeš dál k té budoucnosti, kterou ty jsi připravil a ty jsi zaslíbil. Prosíme tě o dostatek odvahy i o dostatek rozvahy k tomu, kde můžeme pomáhat, abychom uměli i dát tu příležitost díru. Prosíme o trpělivost, prosíme o to, pevné zakotvení v tobě, aby naše srdce nepodísalo, abychom vždycky viděli tebe nad vším, co se děje. Amen.
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 Bože, ty víš, že se vůbec nemodlím. Také znáš důvody, proč tomu tak je. Ale za to s tebou velmi často mluvím. Dnes se ale pomodlím. Riskoval jsem lidí, a pomodlím se pozoru některých rozumějí. Sešli na ně, zejména na ty zodpovědné, se s Osinem Putinem v čele, se zrůdnou KGB a PLU, slepotu, ruchotu a ty nejhorší choroby, choleru, tyfus, černý mor, perforaci tlustého střeva, rakovinu všeho typu a totální imobilitu. Bez tak toto jejich utrpení je nemůže vykoupit nikdy z toho utrpení, které oni způsobují tisícům a tisícům Ukrajinců a nejen Ukrajinců, ale i svého vlastního národa, které svou chorobnou ješitností, chorobným narcismem, chorobným egocentrismem a chorobnou arogancí a ignorantstvím způsobují všude, kam se člověk podívá. Ale nesesílej na ně smrt. Naopak, nech je a udržuje je v tomto stavu do skalé, aby si toho užili. Věř, nemluví ze mě nenávist ani cáš, ale hluboký soucit s nevinnými, nevinně trpícími, zejména dětmi, matkami a seniory. Tak proč proti zlu a protestej toto obrovské stělesněné zlo. Amen.
Pane Bože, děkujeme ti, že jsi poslal láskou Pána Ježíše Krista. Děkujeme ti za to, že to je Boží beránek, který má tu moc a sílu, má plnost Ducha Svatého, má veškerou moc na tomto světě a je hoden zlomit všechny ty pečetě a zlomit všechno to lidské zlo. Rozumíme tomu, že se opět potvrdilo, že to nejpřevrácenější a nejlstivější je srdce lidské. A vyznáváme, Pane Ježíši, že toto srdce máme někdy i my a zápasíme s tím a nemáme sil nad tím zvítězit, pokud ty nám v tom nepomůžeš. Prosíme o tvoji moudrost, prosíme o tvůj pokoj, děkujeme ti za tvoje slovo. Amen.
Ježíši Kriste, tak prosíme tě i za nás samotné. Tak prosíme za to, když se budou prostě, když je, není vůbec vyloučené, že se budou prostě věci zhoršovat a že ty řešení nejsou snadné, tak aby jsme obstáli v důvěře v tebe, v lásce, v setrvání, v naději v tobě. A aby jsme tímhletím dokázali sloužit. Aby jsme dokázali sloužit pravdou, láskou, nadějí, odpuštěním, aby na našich životech bylo vidět to, že ty jsi ten beránek obětovan, který zvítězil. A tak, tak to je, ty jsi právě skrze oběť došel vítězství. A tak prosíme za to, aby jsme s tebou byli jednoho ducha. A prosíme tě, Pane, tak za ty, kteří nesou v rukou zodpovědnost, aby jsi jim dal moudrost i rozvahu, ale zároveň i patřičnou rozhodnost, aby se tohleto zlo všechno mohlo zastavit. Amen. Já bych chtěl ještě víc k těm modlitbám, i když je naše rozhořčení nad tím, co se stalo, pochopitelné, tak pokud jsme jedním duch, pokud chceme být jednoho ducha s Pánem Ježíšem Kristem, tak možná spíše než tak prostě i za ty lidi, kteří to zlo rozsívají, tak to řeknu, i za ty lidi, kteří to zlo rozsívají, Pán Ježíš umřel. A věřme tomu, že má moc jednat i tam, kde my lidi jednat nemůžeme a nedokážeme. Opravdu i za ty lidi, kteří to zlo rozsívají, Pán Ježíš umřel. A o to víc to třeba platí ve vztahu prostě k obyčejným lidem, k obyčejným Rusům a takhle prostě. Tak nenechme se, jakkoliv je to rozhořčení pochopitelné, tak nenechme se tím rozhořčením a nad tím prostě tahnout. Tak pojďme teď, dneska jsme zváni ke svaté večeři Páně a svatá večeře Páně je takovou příležitostí, aby jsme prožili tak znova setkání s naším Pánem. Tak napřed vyznejme, jak to s námi lidmi tady na tom světě prostě je složité a že i my máme podíl na tom, že tenhle ten svět není vždycky krásný. A tak já vás poprosím, povstaňme. Dobrotivý Bože a náš nebeský Otče, předstupujeme před tvou svatou tvář ve jménu Pána Ježíše Krista, tvého Syna a našeho Spasitele. Vyznáváme ti svoje viny. Svou neposlušností jsme přestupovali tvůj zákon a svou lehkomyslností a sobectvím. Jsme rozmnožili své dluhy vůči tobě i svým bližním. Ale prosíme pro tvého milého Syna Ježíše Krista, který pro nás zemřel, odpust nám vše, čeho jsme se dopustili. A ze své milosti dej, abychom ti v moci tvého ducha sloužili v novotě života. Smiluj se nad námi, jak je psané, nejsme hodni, abys vešel pod naši střechu, ale řekni jenom slovo a naše duše bude uzdravená. Řekněme společně amen. Amen. Tak samému Pánu Bohu, který zná všechna naše myšlení, slova i činy, upřímně se vyznávejme. Vyznáváte, že jste proti Pánu Bohu zřešili, vyznáváte-li, odpovězme každý sám za sebe, vyznáváme. Vyznávám. Vyznávat ovšem máme, neboť jestliže díme, že nemáme hřích, sami sebe se svádíme a pravda v nás není. Ale jestliže budeme vyznávat své hříchy, pak věrný je Bůh a spravedlivý, aby nám odpustil naše hříchy a očistil nás od všech nepravostí. Věříte, že Bůh Otec nebeský pro zásluhy svého milovaného Syna, Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista, se nad vámi smiluje a odpustí vám? Jestliže tomu věříte, odpovězme každý sám za sebe, věřím. Já věřím. Věřit ovšem máme, neboť tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A nakonec slibujete také s pomocí Ducha Svatého pokud to bude možné pro křehkost těla se svými zlými náklonnostmi bojovat, své hříchy neopakovat a těm, kdo vám ublížili, odpustit? Slibujete-li, odpovězte, každý sám za sebe, slibujeme. Já slibuji. Slibovat ovšem máme, neboť tak má svítit světlo naše před lidmi, aby viděli skutky naše dobrá a slavili Otce našeho, který je v nebesích. Pán Bůh vám dej sílu, abyste cožkoliv slibujete, i skutkem naplnili. A tak vyslechněme slovo ustanovení. Pán Ježíš v tu noc, kterou už byl zrazen, vzal chléb a když díky učinil, lámal a dával učedníkům svým, říká, vezměte a jeste, toto je mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku. Tým způsobem, když bylo po večeři, vzal kalich a díky učiniv dal jim, říká, pijte z toho všichni, kdo tento kalich je, kdo máte tento kalich, to je nová smlouva v mé krvi, která se za vás vylévá na odpuštění hříchů. To čiňte, kdykoliv budete píti na mou památku. A tak, Pane Bože náš, děkujeme za to, že si takto můžeme připomínat, takto viditelně a jasně, oběť tvého milovaného syna, že za nás skutečně vydal svoje tělo a prolil svoji krev. A tak jsme s tebou spojeni ve všem, ve našem lidském údolu, v radosti, v neštěstí, v síle i ve slabosti. A děkujeme za to, že s tebou jsme na té straně, které patří všechna, které patří to konečné vítězství, které patří sláva i moc. Tak to je. Pane Ježíši, proměňuj nás svým svatým duchem do svojí podoby. Naplň nás a posilni nás v tom dobrém boji víry. Amen. A tak večeři, Páně, přistupujme každý, kdo jsme udělali ve víře Pána Ježíše pánem svého života, kdo jsme se proto rozhodli, že to tak opravdu, že ho budeme následovat. Potom, kdo jsme na znamení toho přijali křest a kdo právě usilujeme o pokoj a odpuštění mezi lidmi. Tak prosím, kdo budete přijímat, zůstaňte stát. A tak Pán Ježíš říká, já jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti manu a zemřeli. Toto je chléb, který sestupuje z nebe, kdo z něho jí, nezemře. Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo jí z tohoto chleba, živ bude na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo dané za život světa. A potom je ještě psáno, kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. A tak věřme, že opravdu, jestliže jsme s ním zemřeli, budeme i žít. Jsme s ním spojeni skrze jeho sliby a skrze to znamení svaté večeře. V životě i ve smrti jsme spojeni s Pánem Ježíšem. Tomu věřme, na tom stavme. To je naše největší a nejúžasnější výsada. A tak zpívejme právě píseň, která vyzývá vděčnosti. Bude to píseň 280. Pod ochranou Nejvyššího rozvesel se duše má. Píseň 280. Zejdeme se s Božím slovem, se slovem poslání a požehnání, tak já vás poprosím, postaňme na závěr. A tak písmo říká, netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Amen.